Odposlech Toma Frödeho na Rockzone 105.9.
Poli, ahoj.
Zdravím.
Díky, že jsi vážil cestu, ne úplně vlastně krátkou, nebste brněnská kapela. Insania vznikla v roce 87.
Z divokýho východu.
Ano, no, v podstatě ano. Mně v 87. prosím pěkně byl jeden rok.
A
mě vlastně tím pádem, takže vím, jaká je to doba. A zajímalo by mě vlastně, co je ale tím hnacím motorem, že kapela existuje pořád. Co je ten motor?
Jsi stejně starý, jak moje žena, za prvý, za druhý, jako to je vlastně, když tě to baví, no, tak ti nic jiného nezbývá. Tak jako motor je samozřejmě muzika a musím teda říct, že jako když je ti 20 a tak to všechno jde samo samozřejmě. A líp překousneš i to, že jedeš turné a každý druhý koncert stojí za starou belu a tak, takže to dneska třeba, kdyby se nám to dělo, tak možná už nehrajem. No. Jako to je ten velký rozdíl. No. Takže my jsme vlastně vděční opravdu, že se nám děje to poslední roky, že máme plný kluby a že tohle se nějak povedlo, protože to tě nabíjí. No. Kdyby tohle nebylo a kdybys necítil z lidí vlastně tu vděčnost za vlastně to, že se tam potkáme zase jako někde pod pódiem, nad pódiem, tak vlastně už tě nenabíjí nic a jako už ta únava, že děti a to všechno, tak vlastně tě jako sejme. A tohle to vlastně jako je důvod, proč, že to cítíme z lidí, jako že proč vlastně jako jedem dál a baví nás jako vymýšlet další věci.
Jasně. Nicméně kapelu, co se tady stihli říci jako ještě před vstupem, kapelu stihli vlastně jako velmi brzy zakázat. Vzpomeneš si přesně na ten moment? Mě ročníku 86 to vlastně není úplně jako jasný, jak to třeba technicky vypadalo v ten daný moment a co bych asi tak pociťoval.
No, technicky to vypadalo tak, že přišel, my jsme byli čerstvě v prváku v 87. na vejšce, já jsem byl na fieldě, kluci, bubeník, basista byli na právech. A na ty školy nebylo snadný se dostat tenkrát. Jo, byli jsme docela rádi, že jsme tam strčili nohu mezi dveře a jako my jsme stihli asi 5 koncertů jako Insania a pak na nás vymysleli něco. No, konkrétně to bylo tak, že ke klukovi, který nám dělal fanklub vlastně a takovej jako rozesílal naše kazety a fanziny tiskla, tak opravdu v nočních hodinách tam zazvonil STV, nebo jak jim říkat, jo, prostě to byl tenhle útvar a vybílili mu byt, takže to bylo opravdu jak ze špionážního filmu, jako se zabavili mu kazety, fanziny, všechno a druhý den, a ten nám ještě volal vystrašený, jo, to byl, jemu bylo 17 a bydlel s rodičem, tak nám volal, že u něj byli, tak my jsme doma ještě všechno, jako my jsme trhali prostě ty materiály a splachovali, protože jsme měli pocit, že jedou k nám, jo. A takovýhle nesmysl, jako vlastně o nic nešlo, jenom o to, že to byla divoká hudba a hráli jsme si samozřejmě tenkrát s nějakým okultismem a takovýma fotky ze hřbitova a podobný legrace, jo.
Jasně.
No nicméně, druhý den si pozvali vlastně ty kluky na právech, tam si pozval nějaký prostě policajt, který byl pro ně přidělený s tím, že jako tak dost a teďka přestanete hrát nebo vám zařídíme vyhazov ze škol. A kdybych moc kecel dlouho, tak mě přeruš, protože o tom se dá vykládat jako dlouho.
Věřím, tady tak budu mávat tady. Každopádně ještě jenom jako v rychlosti k tomuhle, pojďme od tohohle. Vy jste se vrátili, což byl nějaký 92. rok, album Crossfade 94. A já jsem tam jako našel někde v nějakých rozhovorech jenom takovou poznámku, že, no poznámku, prostě informaci, že vlastně to album svým způsobem slavilo úspěch i v zahraničí. Akorát už jsem asi jako nedohledal, co to vlastně znamenalo jako v reálu. Jako.
No, tak jako úspěch je relativní, že? Jasně. Slovo, ale my jsme vždycky jako chtěli ze začátku ven, proto jsme jako zpívali anglicky. I ten Skimmed, což byl takovej, potom jak nás zakázali, tak vlastně ten měl paradoxně asi největší úspěch. Jo? Jako, když nás zakázali, tak jsme udělali prostě takový, abychom mohli hrát pod nějakým maskovacím názvem. Ten Skimmed potom vydal vlastně hned po revoluci jako první nezávislou desku tady v Československu, jo, tím stylem, že jsme sami přišli do loděnic a nechali si to mimo jakýkoliv suprafon a tak. No a ten se dostal opravdu, protože to byla jedna z prvních, kde se ktají, tak se dostal do světa a psal nám Jello Biafra třeba z Dead Kennedys a takovýhle lidi. Bylo to tam ve všech jako nezávislých jako fanzinech amerických, jako Maximum Rock'n'Roll a byly na to dost oslavné recenze. No a takže my jsme takhle na to chtěli navázat a vlastně i tu Insány jsme jako směrovali přes různé nezávislé distribuce vlastně ven a jo, distribuovalo se to tam, takový nezávislý distra to tam je, ale to byly, že, desítky, maximálně nějaký stovky. A ne,
no, Rucer, tak.
Jo, je to pěkný, je to sběratelská věc do dneška pro jistou jako scénu, ale samozřejmě to není takový fame, že bys tam mohl přijet a
že by si z toho postavil barák.
Jo, no, to už vůbec ne, ale tak ani jako, že bys tam měl turné po plných klubech, jo, tak na to můžeš zapomenout, ale jako jo, to jméno tam znají.
My jsme tady narazili na váš, říkejme tomu regulárně, vlastně jakýsi úspěch v zahraničí, abych na to ještě lehce navázal, protože vy jste posléze i absolvovali turné po Americe, pokud se nepletu, kde všude vlastně Insania hrála?
Tak,
myslím venku tedy, pochopitelně.
Jo, Skimet a později posléze ta Insania už od 92. Tak jako sjezdili jsme poměrně Evropu, já nevím, Polsko hodně, tam jsme jezdili přes Malary Records, protože u té jsme jako ta měla kontakty, u té jsme vydali vlastně i Crossfade, pak Německo, Rakousko, Švýcarsko, co si tak vybavuju, pak do té Ameriky to jsme teda jeli na pozvání místní kapely ze Seattle. Jo, a původně to mělo být tak, že oni pak přijedou k nám a pojedou turné s náma tady. Jo.
A to pardon, to bylo zhruba jaký rok?
To byl 1999.
Druhá půl, víceméně, jasně.
No, měli jsme jako už venku Virtu Ritual, třetí album, a vím, že potom, jak my jsme odsud přiletěli, tak chvíli na to spadly dvojčata, už tam žádný turné by asi nešlo, ale jo, bylo to bylo obrovské dobrodružství, jako tam nešlo ani tak. Byli jsme tam 3 týdny, odehráli jsme asi 6 koncertů.
A to musel být pro vás úplně jiný svět.
Jo, jasně, ne? Tak prostě my jsme byli úplně jak v Jiříkově vidění. Tam, jenom v tom Seattlu bylo 200 klubů, kde se každý večer hrálo. Jo? Ne jenom pátky, soboty nebo takhle, ale prostě ta konkurence byla tak hrozná. My už jsme tam byli v době odlivu takového toho grunge a tady toho. A ty místní kapely, které nepatřily mezi ty slavný, jo, odtud, tak prostě byli takový z toho frustrovaný, že lidi nechodí a tak. Takže my jsme tam hráli. Nejvíc, co jsme hráli, tak bylo asi, že bylo 100 lidí v klubu, jo, ale byly úplně běžné návštěvy takový 20 lidí, jo, 25 lidí, a to bylo, že jsme hráli s místní kapelou, která tam má už nějaký. No a takže já tam z těch Uncle Betty, tam kapela, s kterou jsme tam objeli všechno, tak vlastně nám jako říkali, že to je na houby a že prostě teď tam jede všude techno. No.
Jasně.
Takže v té době vlastně to všechno válcovalo techno a ten grunge nebo vůbec jako ty kapely tam rokový tam tak poměrně živořili. No.
Jasně. No tím spíš, ale mě vlastně zajímá ten váš přerod z angličtiny do českého jazyka, protože člověk by teda jako řekl, že zrovna kapela, která už přece jenom jako má jakýsi jako lehký angažmá, až to tak řeknu, v zahraničí, tak by u té angličtiny zůstala nebo by se jí držela dál, ale vy jste vlastně do té češtiny přešli úplně do 100%, pokud se nepletu, ty poslední asi, alba už jsou kompletně.
Asi dvě desky byly takový poloanglicky, poločesky, takový pomalu se to přelívalo, jo, že pořád jsme ještě jako maličko byli na obě strany, ale to potom vlastně mě postupně čím dál tím víc, jak člověk dozrával, tak mě vlastně přestávalo dávat smysl takový to, že vlastně teď my hrajem hlavně tady a budu jako k těm lidem, s kterým se na baru prostě bavíme česky a normálně tak já jim budu něco servírovat anglicky spoudy a tak mě to jako úplně přestalo dávat smysl. Navíc prostě jsem začal přemýšlet nad těma textama, jakože nad tím frázováním a nad tím, že to je vlastně jako ten text je pro mě v podstatě to hlavní, co tu písničku dělá. A on by měl být úplně do vysochanej do dokonalosti, jo, v té češtině, že to je vlastně podle mě ta hodnota, že teda komunikuješ s lidma, s kterýma normálně se stýkáš v tom jazyce, který používáte a v tom bys měl se pokusit dosáhnout nějaký dokonalosti, který jsi teda jako schopnej dosáhnout. i stran toho frázování. A navíc to pro mě byla strašná jako vlastně výzva, protože ta čeština je hrozně těžká na frázování. Jo? A pro mě anglický, slušný anglický text jako bylo docela, já jsem angličtinu studoval, ale o to nejde, no, to musíš mít i nějakou tu, nějaký ten cit pro to jako hudební, jo, v hlavě. Tak vlastně pro mě udělat anglický slušný text, jako to byl záležitost dne, jo, maximálně. A teď ten s těma českýma jsem se trápil a trápím se s nima doposud, jo, protože než ty vlastně se tam jako těma důrazama na ty jednotlivý slabiky a tak, než se to jako to tam napasuješ tak, aby to znělo přirozeně a nebylo to vlastně ty důrazy někde jinde, než vlastně mají být, tak vlastně to tě vykostí a já si hraju prostě s textem průměru třeba 14 dní, jo, a trápím se s ním a zmačkám během toho prostě milion papíru a začínám od znova, tak.
No. Rozumím. Opět bych navázal, tak jako jsem si to dneska tak protkal takovou nitkou. My jsme tedy mluvili o těch textech, o češtině, angličtině. Je důležité taky říct, ty jsi tady vlastně zmínil, že jsi studoval angličtinu, ale že se, teď nevím, jestli ještě stále živíš, nebo jsi se minimálně živil jako překladatel, no, překladatelstvím, nejen tedy knih a publikací, ale taky filmů nebo textů pro dubbing. Jak jsi se vlastně k tomuhle dostal?
No, jako to jsem měl rád, ten dubbing, a tak já jsem dělal knížky, překládal jsem knížky a vlastně pak mě jako kamarádka z toho vydavatelství, která si udělala, jo, jako nějak přešla do dubbingového studia, tak tam někoho zháněli, tak zkoušeli pár lidí na to a já jsem tak nějak se jim líbil, tak jsem začal pro ně dělat překlady a potom i jako dialogy. Jo, že jsem to jako,
což není vůbec jednoduchý, ne?
No, jako, no, musíš jim to nachystat do pusy, jo, no, a, no. Ale tak jako dá se to, to je jako hudba, no. A tak to jsem jako dělal hrozně rád, protože se skoukal na filmy. Nejradši jsem dělal eroťáky, těch jsem udělal hrozně moc.
Jsem se chtěl dostat, to tady mám poznámku, že se tě na to musím zeptat. Tak to počkej, to mi ještě jako schválně řekneš. Spíš těch, že těch titulů bylo opravdu x desítek, nebo nějaký na 200 možná titulů.
Jo, přes 200 určitě. Plus seriálu hrozně moc.
A můžeš třeba jmenovat jako jenom pár nějakých, co samozřejmě všichni budou třeba znát.
Těch, jako který fakt mám rád a za který se nestydím, že jsem je dělal, tak já nevím. Mám hrozně rád Boogie Nights, to je skvělý film úplně, teď si nespomenu na toho režiséra, ale točil i Magnolie, Oscarový, a to je nádherný film teda o začátcích pornoprůmyslu, video pornoprůmyslu v Americe, ale všechno jako naprosto vtipně a tak. Pak já nevím, Ti druzí, jo, nebo a ježišmarja, to o té mexické malířce jako slavné. Slavný film, no. No, tak to je moje paměť. No. Tak jasně. Teď jsem ti...
já jako přemýšlím, protože já to mám úplně na jazyku taky, člověče.
No, právě. No.
Nebo to Frida. To bylo...
Frida, ano. Frida, no. Tak jo. Film Frida, no.
Ano. No a tedy co se dá dabovat na erotickém filmu, nebo...
No tak jako to bylo hrozně roztomilý, jako a hlavně mě na tom bavilo, že vlastně ty překlady byly placený od metráže, jo, toho filmu, takže když jsi měl 90, tak tam byly stejné peníze za nějakou náročnou konverzační komedii, kde řešíš slovní hříčky a kde spálíš mrtě času jako za ten eroťák, kde jsou vždycky 5-minutový pasáže, kde se neříká nic a je jenom hudba. No. A takže já jsem si dopustil, že jsem si udělat kafe a jenom jsem číhal, až tam zase začnou mluvit a vrátil jsem se k počítači. No. Takže ty eroťáky byly navíc jako tak roztomilé, jednoduchý, jo, konverzačně, vlastně většinou přes jedno kopyto, to bylo takový, že pak na Primě to jelo někdy v jednu v noci, jo, takový naprostý C-čka, ale prostě vždycky tam šlo o nějaký 3 studentů, co jeli spolu do nějaký exotický, jako na společnou dovolenou, tam se postupně všichni vystříhali se všema, jako takový jednoduchý zápletky, ale fakt jako mě to přišlo dobrý, jako a easy money.
Tak, teď jsem to chtěl říct. Nicméně jenom poslední k tomuhle tématu, tak minimálně jeden čas se říkalo, že vlastně jako Česká republika je dabingová velmoc, víceméně. Jak vidíš ale dnešní úroveň dabingu?
No, to šlo hrozně, jako ta masa šla hrozně dolů a je to byl jeden z důvodů, proč jsem s tím jako seknul, protože tam na to bylo čím dál tím míň peněz, jo, a vlastně
a
tam
času.
Jo, a No, času si tomu mohl věnovat, kolik chtěl, ale dostal pořád stejně málo, takže a pak to stejně, i kdybys to vymazlil, tak potom to po tobě třeba jako už pokazili, protože tam se dělají dneska takové věci, že jeden herec natočí v Brně prostě svoje dialogy a ten druhej, co mu na to odpovídá, převeze se to do Prahy a tam to natočí druhý a vůbec spolu nekomunikují, tam není nic, žádná chemie, je to celý takhle prostě narychlo, jo. Ale bacha, jo, teď mluvím o takový tý mase seriálový a tak, pořád ještě se u nás dělají špičkový prostě jako dubbingy, jako těch superfilmů, s kterýma si tady někdo řekne, distributor, že ty vymazlí, jo. Já koukám na nějaký ty dětský filmy díky těm dětem, jako je prostě Rango, takový ty animovaný, nebo prostě Zootropolis a tak. To je tak vtipně od překladu přes ty dialogy až po ten vlastně realizaci, jo, ty herci, jo, tak to všechno je špičkový, jo. Takže i dneska se u nás dají dělat a dělají se jako super dubbingy, ale prostě to už není za 10 000 prostě někde narychlo, ale to jsou opravdu vymazlený dražší produkce. No.
My se tady taky scházíme kvůli jedné věci, kterou rozhodně musíme probrat. Zajímá mě velmi akce s názvem Visual Ritual. Je to 18. ledna v Paláci Akropolis a to společně ještě s partou Projekt 13, říkám to správně, jsem se plně zarazil, jsem si neudělal nějakou špatnou poznámku. O jakou akci jde? Protože není to úplně běžný v uvozovkách obyčejný koncert v Akropoli.
No, není. My jsme obyčejně hrajeme v Praze v Rock Café, ale chtěli jsme teda udělat unikátní koncert, takový větší, kde bychom měli videoprojekci, a takže tam bude ledstěna, kde budeme mít speciální pro ten večer udělanou videoprojekci od VJ Frazae. Pojedou tam rozhýbaný nějaký objekty z těch grotesek. Budeme tam mít, já nevím, třeba i IPU Jedeme peklo, jako, kterou jsme, jo, lahvovanou od pivovaru, kterýho asi nesmím tady jmenovat, jako je to mini pivovar, teda náš kamarád.
Jasně, tak je, jednou jako, můžeme zmínit.
Jo, Duck and Dog z Rajhradu a to je náš kamoš, který dělá mini pivovaru, prostě krásný IPy, prostě svrchně kvašený pivo. Tak
to bude taková jako limitka.
To je limitka právě pro ten koncert v lahvích a každý si to může, jo, je to Žitná 13. Každý si to může odnést domů, když zaplatí.
Jasně, nebo rovnou vypít na místě samozřejmě. No,
asi to půjde taky, jo, ale nechci to slibovat, já nevím, to závisí na
klub.
No a jako máme tam hlavně taky nějaký unikátní playlist, protože už nehrajem na běžných koncertech nějaký starší věci, které třeba občas lidi chtějí a my se snažíme hrát spíš ty novější, no a tak tam nějaký oživíme, takže tam budou i věci, které normálně jakoby na koncertech lidi neslyšeli, no. Takže tam, a je to teda opravdu v 7 se začíná, je to čtvrtek a končí se v 10, ano. Takže vlastně i přes polní budou mít čas se ještě v pořádku nějak přesunout domů, případně jako druhý den fungovat, no. A je to 18. první v Paláci Akropolis, Insania a Projekt 13.
A tedy Projekt 13, tam máte spojení jeho nějaký dlouhodobější, nebo prostě tomu dala náhoda nějaká?
S Matějem Lipským, jehož projekt to teda je, tak se známe dlouho a vlastně jsme ho oslovili, jestli by tam nechtěli jako hosté prostě být, takže oni začnou v těch 7 a budou mít taky vlastně vizuální show, kterou kdysi nějak realizovali teď nedávno v jeskyni Výpustek, jo, což byl teda zajímavý počin, klobouk dolů, něco takového zorganizovat a no, takže to tam jako představí v nějaký úpravě, no a tak ten večer bude jako vlastně se nebude opakovat, no, takže kdyby někdo chtěl jako ať už z fanoušku Insánie nebo Projektu 13 nebo vůbec jako vidět něco, co už nebude.
Tak 18.
18. první v Paláci Akropolis.
Jasně. Dám ti teda jako první dotaz, který jako, jestli v tom je něco jako mezi řádky, tak doufám, že budeš vidět, jinak teda netuším, protože napsal Vojtěch, který napsal, jsou na všechno důkazy.
Samozřejmě, a najdeš je na internetu, tam všichni vědí všechno. No, tak to je samozřejmě z toho, to je citace z našeho textu, jo, na všechno jsou důkazy, je to z placatýho světa, kde, který je samozřejmě o výpravičce těch, co vědí, že země je placatá a vydali se na bárce hledat toho, ten kraj světa, aby to dokázali. No, tak to je taková celá taková sranda, my si takový srandičky děláme rádi, takže tahle písnička je o tom. No, ale jako my, když jsme ji jako v... Takže odpovídám důkazy samozřejmě, ale prostě nás hlavně baví to, že my vyplivneme takovou pitomost, které se jako sněm, a pak stejně se prostě přes Facebook a různý socky tak se ozývají lidi, který si tím urazil. Protože jako těch lidí, kteří jako opravdu nevěří, že země je kulatá, tak není ani, jo, nebavíme se o Americe, tam prej snad 40% lidí to takhle má, ale i u nás jako, a jsou je docela jejich dost a každý z nás někoho takového zná najednou. Jo. Tak jako,
to děsivý, jo.
Jo, tak to jsou takový ty argumenty, když jsi na to nesáhl, že je kulatá, jak to můžeš dokázat? No, tak já mám pocit, že prostě od středověku jako už tady jsou nějaký mořeplavci, co už jako...
To asi vědí.
Jako, jak nějak zhruba jako to celé obepluli a tak jako, že ty důkazy asi na těch mapách by jako jsou, no, ale tak dobře, no. Každý to máme, no, nějak.
Je to teda děsivý. Každopádně Aleš napsal, to mi přišlo zajímavý, jak moc jsou pro kapelu důležitý ceny. Pomohly ku příkladu ceny Anděl kapela Insania v něčem? Díky.
Jo, tak to je samozřejmě legitimní dotaz, zajímavý, a my vlastně jsme teď dostali čtvrtýho. Jo, a...
Já jsem se chtěl právě zeptat, protože viděl jsem minimálně dva, protože jsem samozřejmě to sledoval, takže čtyři, no, to je hezký.
No, ale tohle je jako vlastně opravdu ten první jakoby velký, jo, v rámci těch, jo, že to je za kategorii rok, kde to jsem nevěřil, jako, že bychom to mohli dostat, protože tam fakt jako do té kategorie rok jako nacpeš cokoliv. Jo, předtím vlastně ty Andělé byly za takový ty malý žánrový, jo, to bylo za Hard and Heavy, což tam třeba ta konkurence nebyla až tak velká, jo, ale i tak byla velká, dobře, jako my si jich jako vážíme. Jenom chci říct, že minimálně u těch prvních tří jsme měli pocit, že jako nepomohli vůbec ničemu. Jo, jakože vlastně se tam neprojevilo to ani na prodeji nosičů, ani na to, že by chodilo víc lidí na koncert. No. A vlastně, jo, potom vlastně třeba na nás začalo chodit víc lidí, tak jako když jsme vydali Zapal dům, poraž strom, což je předposlední album, tak dejme tomu 10 let, no, ale prostě to chodilo už během toho turné, ještě než jsme toho Anděla dostali, takže vlastně tam to vůbec, a vlastně tady to album dostalo dva, jako ještě vlastně za Hard and Heavy a pak ještě vlastně punk a hardcore, jo, jako, což bylo takový, to jsme schytali oprávněně hejty teda od punkových kapel, jako, ale tak my jsme v tom byli nevinně, jo, ty hlasy jsme tam dostali. No a teďka vlastně až teprve teď mám pocit, že vlastně, když jsme dostali jakoby to velkýho rockovýho Anděla, tak vlastně jako se něco děje v tom smyslu, že se třeba ozývají takový pořadatelé, kteří jsou mimo jako naši ligu, jo, jakože vlastně takový třeba kulturáky tam, já nevím, z Nového Města na Moravě a takový, víš, jako my jsme klubová kapela, jo.
Jasně.
A vždycky jsme obráželi kluby, jo, když pominu Brno, Prahu, tak většinou třeba prostě lidi a tak a teď vlastně jako se ozývají takový větší festivaly nebo prostě městský kulturní střediska, který to dělají jako ve svým kulturáku, že pro víc lidí. Jo. Tak, takže to je taková jako jediná změna. No.
Já děkuju moc krát, pozdravuji zbytek, ať se všechno vydaří. No a třeba za nějaký čas se zase můžeme potkat a pohovořit o nějakých věcech.
Super, tak jo.